Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! На зв'язку з нами зараз Богдан Корженко, позивний Адік, командир 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу, підполковник. Пане підполковнику, вітаю вас в ефірі.
Вітаю, героям слава.
Не хотів я, знаєте, з цього починати, відверто вам кажу, але країна це об'єктивно, мабуть, після подій у Львові. І після останнього повідомлення, яке ми чули зараз у новинах, Україна перебуває в стані посиленого турбулентного тиску. П'ятий рік великої війни, мабуть, не може не відчуватись. Отже, тепер уже колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади, ймовірно, йдеться про Станіслава Лучанова, я цитую НВ зараз, разом з кількома іншими учасниками злочину повідомлено про підозру в незаконному позбавленні волі та вбивстві двох цивільних громадян в Київській області. Про це повідомила військова служба правопорядку. У ВСП зазначили, що спільно з поліцією провели масштабний комплекс оперативно-розшукових та слідчих заходів за дорученням головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського, внаслідок яких викрили організовану групу осіб, причетну до незаконного позбавлення волі та умисного вбивства двох цивільних громадян на території Київської області. Пане Богдане, я, от читаючи матеріали цієї справи, я розумію, що тут в Київській області ціла драма розгорнулася без перебільшення. І мова йде про військових, які загалом для українців є еталоном в питаннях захисту країни. Я хочу почути вашу реакцію, реакцію військової людини, і як загалом, що нам далі робити із подібними справами, які, от, ну, на жаль, вибухають в нашому інформаційному просторі.
На мою думку, варто розуміти, що військовий – це колишні цивільні. Потрібно об'єктивно розглядати всі факти, чекати оприлюднення з офіційних джерел, тому що зараз насправді дуже багато різної інформації, вона надто різна, фактів насправді дуже мало, і треба чекати офіційного підтвердження з державних органів, на мою думку.
Зрозуміло. Загалом, що ви думаєте щодо останніх таких дуже турбулентних подій? Зараз ми з вами цей епізод згадали, який, очевидно, зараз має відбутися розслідування, і суспільство має отримати відповіді на питання про те, що ж це сталося. А щодо подій у Львові, у вас є окремі думки?
Львівська ситуація насправді не поодинока, але її варто розглядати як окремий випадок, а не системне виявлення якихось поганих дій проти ТЦК, армії або української держави. В цих ситуаціях потрібно розбиратись, і всім учасникам такої ситуації потрібно пам'ятати, що зараз вони цивільні, завтра вони можуть стати військовими. Потрібно думати про державу, а не лише про себе.
Знаєте, говорячи про певну турбулентність, сьогодні надійшла інформація і про серйозні зміни в урядовому блоці, включно із прем'єр-міністеркою. Це може означати, що будуть змінюватися політики, зокрема і які стосуються мобілізації в Україні. Пане підполковнику, от на прикладі 3-ї окремої штурмової бригади. А ви могли би дати якісь рекомендації щодо необхідних, на вашу думку, змін?
Щодо мобілізація дійсно дуже потрібна, тому що ми ведемо велику війну. Якщо трохи відійти назад і поглянути на історію взагалі воєн, воєнних конфліктів, великі держави у великих війнах завжди приходило до необхідності проведення мобілізації. Силова, добровільна, але це була мобілізація. Будь-які зміни в мобілізації та покращення мобілізації, її ефективності, якості, звісно, підуть на користь українській державі, українському війську, тому що ефективне українське військо це жива держава Україна.
Розкажіть, будь ласка, як ви в 3-й окремій штурмовій працюєте з мобілізованими, з тих, хто приходять до вас з цивільного життя? Це якась спеціальна, особлива підготовка?
Насправді ми використовуємо ті ж методи, які використовують більшість бригад, це загальна військова базова військова підготовка. Звісно, ми маємо певні інститути, такі як Хорунжа служба, для пояснення, нащо цей військовий, нащо цей в минулому цивільний, зараз вже військовий, присутній саме тут, що йому потрібно, яка взагалі мета цієї війни, чому він має бути саме тут, виконувати свій військовий обов'язок. Це якісна підготовка, це мотивація, це оснащення, це ефективне доведення задач та планування.
Розкажіть, будь ласка, яка зараз оперативна ситуація? Це Харківський напрямок, так? Якщо уточнити, на Борівському напрямку. Який стан зараз оперативної обстановки? Чи відчуваєте ви посилення тиску в напрямку Борової та Осколу?
Напрямок Борова-Оскол дійсно залишається дуже напруженим відтинком фронту. На нашому відрізку фронту противник використовує тактику постійних штурмів та інфільтрації. Збільшення штурмів тут такого не можна сказати, тому що армія РФ веде постійні штурмові дії. Тобто вони взагалі не припиняються. Вони видозмінюються, відтягуються, зменшується їхня ефективність, але вони постійно йдуть. Звісно, противника час від часу стає більше, тому що вони проводять певні мобілізаційні свої заходи.
Борівський напрямок взагалі є серед особливих напрямків, особливо важливих для ворогів?
Насправді так, вони вже майже 3 роки намагаються захопити цей відтинок фронту, тому що їм необхідна ця логістика, їм потрібен плацдарм для майбутніх наступів. Також, звісно, це провладна політична історія, тому що вони постійно в своїх джерелах розказують, що вони захопили вже ці території або майже захопили ці території. Тут справа насправді престижу, і вони дуже цього прагнуть. Це ворота.
Це ви, до речі, тролили російського диктатора Путіна, який сказав, що він захопив старий Оскіл?
Ну, без коментарів.
Зрозуміло. Щодо тактики ворога, чи бачите ви якісь зміни після спроб масованих штурмів? Ви сказали щодо інфільтрації. Як це відбувається?
Потрібно уявити собі лінію фронту. В нашому випадку це статична лінія фронту. Противник не має своєї статичної лінії фронту, він веде постійний наступ. Оскільки неможливо на кожному метрі посадити військовослужбовця Збройних сил України, відповідно існують певні прогалини, невеликі, але вони існують. Противник використовує ці прогалини під погану погоду, під десь відсутність технічних засобів та намагається інфільтруватись, проникнути у порядки наших військовослужбовців, розширити свій вплив для подальшого просування в наш тил. Насправді це як працює, так і не працює. На кожен метод є інший метод протидії цим заходам.
Чи перекриваються ось ці прогалини, про які ви говорите, та людей не вистачає на всіх ділянках фронту? Чи перекриваються ці прогалини нашими дронами і силами безпілотних систем?
Дійсно так, без сучасних методів ведення війни, як НРК, БПЛА, РЕБ, неможливо було б втримати взагалі лінію фронту та, скажімо так, прикривати інфільтрацію. Звісно, ми маємо методи боротьби з інфільтрацією, це ударно-пошукові дії постійні, які працюють проти інфільтрації. Працюємо.
Розкажіть детальніше, будь ласка, як використовується технологічна складова НРК, БПЛА, РЕБи і якої підтримки потребують ваші підрозділи на Борівському напрямку?
Якщо коротко, то, звісно, засоби БПЛА ведуть постійне спостереження для уникнення інфільтрації та пошуку військовослужбовців противника, які намагаються проводити штурмові дії. Також БПЛА ведуть постійну роботу по знищенню живої сили противника, його техніки та укриттів засобів. НРК як здійснюють логістичні місії з доставки та інших заходів. Плюс, відповідно, є сучасні методи роботи з НРК – це з кулеметами, це НРК-камікадзе. і таке інше. Плюс, звісно, реби. Без ребів дійсно тяжко. На нашому відтинку фронту 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ми активно використовуємо як НРК, так БПЛА, реби. Це постійна необхідність, тому що війна дуже енергозатратна історія, і ресурс – це справа постійно необхідна. Ніколи не буває чогось достатньо.
Що ви скажете про використання технологічної складової ворогом? Чи працюють проти вас ворожі підрозділи БПЛА «Рубікон»?
В смузі 3-ї окремої штурмової бригади дійсно працюють такі підрозділи. Ці підрозділи копіюють роботу наших відомих підрозділів, використовують ту саму тактику. Противник дуже активно веде переформувацію своїх сил, технічне оснащення, та насправді дуже активно цим працює. Панування у небі штука цікава. Противник намагається постійно домінувати в небі, тому що він розуміє, що хто володіє небом, той насправді володіє землею.
Чи відчувається зараз перевага однієї з сторін в небі?
Насправді ситуація різна. На різних відтинках фронту 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу багато різних підрозділів, по-різному оснащених, по-різному фінансованих, по-різному мотивованих. Але сказати якось однозначно неможливо. Сьогодні ми маємо перевагу, завтра вони мають перевагу. Тут справа в технічних можливостях вироблення кількості ударних дронів, дронів для спостереження, логістичних дронів та НРК відповідно.
А, пане Богдане, президент України оголосив про створення сил швидкого реагування. Цікаво, як ви до цього поставились і як може бути використаний в цьому контексті досвід 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу. Адже навіть в вашій назві забито, що це штурмові підрозділи.
Ми за будь-яке розширення армійську реформу та збільшення кількості військовослужбовців, їхнього технічного оснащення та використання. На нашу думку, вони будуть застосовуватися лише для штурмових дій, проривів на вузьких участках фронту противника. З нашої точки зору, штурмові дії – це ефективний засіб для панування.
Щодо штурмових дій, ми з вами поговорили про технологічну складову, яка на сьогодні, ну, має бути, по ідеї, домінуючою в умовах сучасної війни. Але, на вашу думку, чи можна втримувати фронт технологічною складовою, технологічними підрозділами, дронами і всім необхідним обладнанням, чи вирішальним все одно залишається простий український піхотинець?
Насправді утримання ЛБЗ – це комплекс заходів. Це піхота, реби, БПЛА, НРК та різні інші заходи. Це комплекс заходів. Неможливо сказати, що лише одне – це виграшна партія для здобуття перемоги. Але треба розуміти, що фізично нога піхотинця має знаходитись на нашій українській землі. Там, де знаходиться його нога, там і рахується наша земля.
Скажіть, у вас є, можливо, якісь ідеї щодо ліпшого забезпечення підрозділів, які тримають лінію фронту?
З нашого досвіду, 3-й армійський корпус забезпечує нас всім необхідним від засобів до людей. Тому, ну, звісно, з іншими бригадами, коли ми спілкуємось, ми бачимо певну необхідність, яка є в них. Це як люди, засоби, фінанси, техніка, озброєння. А основне – це мотивація. Тому що 3-й армійський корпус – це, по-перше, мотивація та дисципліна.
А я так розумію, що ситуація із людьми у вас є дещо ліпшою, ніж, можливо, в інших підрозділах. Як працюють ваші рекрутингові служби? Ви можете поділитися цим досвідом?
Я б не сказав, що ситуація у нас дуже відрізняється. Я б сказав, що ми мало відрізняємося в кількості поповнення від інших бригад, інших корпусів. Ми робимо акцент на бойовій підготовці, мотивації. Звісно, навчаємо людей патріотизму, пояснюємо їм, Основними такими заходами насправді є планування операцій, озброєння та підтримка особового складу. Рекрутинг – це багатошарова історія. Вона потребує як фінансів, так і розумних людей, які пройшли вже певну частину війни, і вони розуміють, на яку спеціальність підходить саме ця людина. Тобто ми намагаємося зробити так, якщо, наприклад, людина все життя була кухарем, то, скоріше, вона буде ефективна, наприклад, на кухні, ніж на полі бою. Тобто ми намагаємося зробити так, щоб людина воювала за найбільшими своїми здібностями, ефективно її використовувати.
Пане підполковнику, на вашу думку, корпусна система, система корпусів, вона вже показує на сьогодні свої переваги на фронті?
Під егідою Андрія Білецького, бригадного генерала 3-й армійський корпус, це дійсно ефективна історія. Щодо інших корпусів сказати я не можу, не маю насправді об'єктивної інформації. Але, кажучи прямо, наш корпус дійсно вносить великі технічні зміни, бюрократичні зміни. Тобто ми бачимо, як лінія фронту міняється там, де починає працювати 3-й армійський корпус та, звісно, 3-я окрема штурмова бригада та 1-й штурмовий батальйон.
Те, що називають стандартами НАТО, якимось чином запроваджується в ваших підрозділах?
За нашими прикладами, дійсно, ми впроваджуємо стандарти НАТО, але вони адаптуються під сучасні реалії української війни, тому що натівські стандарти, вони застосовувалися в інших війнах, під інше оснащення та відповідно під іншу мотивацію. Всі технічні засоби, всі новинки, всі навчальні матеріали потребують адаптації під українські реалії.
А було багато інформації щодо того, що не в усіх українських підрозділах застосовують, наприклад, розбір дій після кожного бою, те, що називають за стандартами НАТО After Action Review. Скажіть, будь ласка, як ця система працює в 3-й штурмовій?
Дійсно погоджуюсь, ми стикаємося з ситуаціями, коли підрозділи поза корпусом не користуються цією системою, ми намагаємося їм допомогти, пояснити, наскільки ефективно це. Ми використовуємо її взагалі від самого низу до самого верху. Тобто кожен солдат, кожен сержант, кожен офіцер, вони мають працювати в цьому напрямку. Після проведення навчань, бойової операції, якихось інших заходів, вони мають проводити постійне АПД. Ми ці АПД взагалі аналізуємо, каталогізуємо та робимо висновки, які максимально швидко поширюються взагалі по батальйону, по бригаді, по корпусу.
Ви маєте окрему програму підготовки сержантського і молодшого офіцерського командного складу?
Якщо брати сержантський склад, 3-я окрема штурмова бригада дійсно має свій сержантський курс, який ефективно показує свою роботу. Щодо офіцерів, офіцери навчаються в корпусі та в бригаді.
Пане Богдане, що ви фіксуєте, в якому стані зараз перебуває ворожа армія? А можливо, якісь зміни, які ви можете відзначати, і які фіксуються в результаті того, що ворог також несе великі втрати, і що ворогу теж не вистачає живої сили. А на Росії навіть зараз дискутують питання щодо збільшення мобілізації.
Якщо брати противника, дійсно вбачається те, що в нього не вистачає людського ресурсу. На прикладі нашої лінії фронту були помічені штурмові дії однієї особи, яка намагала штурмувати позиції нашого батальйону. Одна особа – це, по суті, камікадзе, який йде в одну сторону, тому що він не може опиратись на якусь підтримку. Противник дійсно має величезні проблеми з живою силою, зі зброєю. Але треба розуміти, що велика війна, вона глобально відзеркалюється і на інші армії, на наші армії. Тобто, дійсно, ми маємо проблеми, вони мають проблеми, і вони, і ми швидко технічно навчаються, швидко проводять певні як офіційні реформи, так і неофіційні реформи. Армія – це прогрес, війна – це прогрес.
Щодо втрат, Якусь пропорцію ви як військова людина можете означити? Чи про це важко говорити?
Я б сказав, що на різних ділянках фронту вони різні, тому що противник він різний. Це дуже залежить від його командування, його мотивації, наповненості особового складу та взагалі його цілі. Є такі підрозділи, які постійно проводять штурмові дії, як на відтинку 1-го штурмового батальйону. Є менш пасивні, більш точніше пасивні, які намагаються менше проводити штурмових дій. Тому необхідно постійно бути в тонусі, постійно бути готовим до відбиття ворожих штурмових дій.
Чи вдається брати в полон російських військових? І якщо так, то чи можна робити якусь оцінку морального стану російської армії, принаймні на вашій ділянці фронту?
Так, дійсно, полонені є, їх беруть в полон, вони йдуть на обмін. Потрібно розуміти, що вони різні і вони дуже добре запрограмовані. Їхні офіцери запрограмовані на війну, вони не мають бажання сидіти вдома, вони мають бажання воювати. Але це лише через їх пропаганду та величезну кількість мотивації, як фінансову в тому випадку. Але якщо з ними спілкуватись, побачити, пояснити, вони починають розуміти. Противник береться в полон, противник різний, противник дуже свіжий. Тобто вони буквально пару тижнів і приходять на фронт після мобілізації. Тиждень навчання, вони приходять сюди і приходять вмирати.
Приходять вмирати. А скажіть, чи відстежуєте ви українські діпстрайки, далекобійні удари? Буквально сьогодні було повідомлення командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді про враження чергової кількості російських танкерів в Азовській акваторії. А як ви оцінюєте ось такі удари по російських, ну, по-перше, по танкерному флоту, по об'єктах російської нафтопереробки, а по російській логістиці, і чи відчуваєте ви, що це позначається на лінії фронту?
Оцінюємо ми цю історію дуже добре, тому що військовослужбовець бачить, що в тилу йде величезна робота, знищуються також тили противника. Якщо по-чесному сказати, то саме на лінії фронту, саме в посадках, в полях, цього не відчувається на 100%. Але потрібно розуміти, що противник, наприклад, якщо брати паливо, рідко застосовує штурмові дії з участю броньованої техніки. Тому не можна сказати якось однозначно, що тут є величезна фронтова користь, але це дуже позитивно мотивує особовий склад.
І скажіть, будь ласка, що ви міркуєте, коли чуєте про якісь дуже уявні, дуже гіпотетичні, як на мене, переговори і якісь мирні угоди? Чи це впливає якось на мотивацію військових, на їхню поведінку, на якісь, можливо, очікування на майбутнє?
Перемовини – це прямий шлях до демотивації. Військовослужбовець має думати про війну, про свій обов'язок, про знищення свого одвічного ворога. В першому штурмовому батальйоні ми про перемовини не говоримо, ми говоримо про перемогу.
Дякую дуже. Шановні, з нами на зв'язку був підполковник Богдан Корженко, позивний Адік, командир 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу. Я вважаю, що тил має чути військових і робити максимум для того, щоб тил і військові на фронті складали, по суті справи, єдиний державний суспільний організм. Слухаємо новини.